Maatewos boqonnaa 8. Yeroo Yesus gaararraa gadi bu'etti tuuti soonaan baay'een isa duukaa bu'an. Kunoo namichi lamxaa'an tokko gara isaa dhufee fuula isaa durattis jilbeenfatee,
"Yaa gooftaa, fedha kee yoo ta'e na qulleessuun dandeessa"
jedheen. Yesus hiixatee qabee,
"Fedheeraa qullaa'i"
jedheen. Achumaanis lamxiinsaa isarraa qullaa'e. Yesus,
"Beekkadhu, waan tokko illee namatti hin himin, garuu dhaqii luba ofa ilaalchisi. Fayyoon kee hundumaatti haa mul'atuu fi akka Museen abboometti kennaa kee dhiyeessi"
ittiin jedhe. Yommuu Yesus mandara Qifirnaahomitti galetti angafni dhibbaa tokko gara isaa dhufee kadhatee,
"Yaa gooftaa, naa'oon koo dhagni isaa gartokko du'ee mana ciisee baay'ee dhiphachaa jira"
jedhe. Yesus immoo,
"Ani dhufee isa nan fayyisa"
jedheen. Angafni dhibbaa sun garuu deebisee,
"Gooftaa, bantii mana kootii jala lixuun kee anaaf hin ta'u. Dubbii tokkicha duwwaa dubbadhu, naa'oon koos hin fayya. Anis immoo ofirraa nama na abboomu qaba. Loltuus of jalaa qaba. Isa tokkoon dhaqii yoon jedhe in naqa. Isa kaaniinis kottu yoon jedhe in dhufa. Naa'oo kootiin kana raawwadhu yoon jedhe in raawwata"
jedhe. Yesus kana yommuu dhaga'e dinqifatee warra isa duukaa jiraniin,
"Dhuguman isiniin jedha, ani Israa'el keessatti illee eenyu birattiyyuu amantii guddaa akkasii hin argine. Baay'een immoo ba'aa biiftuuti lixasheetiis dhufanii mootummaa Waaqaa keessatti Abrahaam, Yisaaqii fi Yaaqoobii wajjinii maaddiitti akka ta'an ani isinittan hima. Warri ijoollee mootummichaa ta'uudhaafi yaadaman garuu dukkana isa alaatti ni darbatamu. Achitti namoonni ni boo'u, ilkaanis ni qaru"
jedhe. Yesus angafa dhibbaa sanaan immoo,
"Dhaqi, akkuma ati amantes siif haa ta'u"
jedheen. Naa'oon sunis yerottii sanatti fayye. Yesus mana Phexros yommuu lixee, amaatiin Phexros dhukkuba dhagna gubaadhaan dhukkubsattee ciiftii iyyuu arge. Inni immoo harka ishee qabee, dhagna gubaan sunis ishee dhiifnaan kaatee isaaf ergamte. Galgala sanas warra hafuurri hamaan keessa ture baay'ee gara isaatti fidan. Inni immoo sagalee tokkoon hafuurota hamoota baase, warra dhukkubsatan hundumaan fayyise. Kunis raajicha Isaayyaasiin,
"Inni waraansa keenya nurraa fuudhee dhukkuba keenyas baate"
kan jedhame akka raawwatamuuf ta'e. Yesus tuuta soonaan baay'ee naannoo isaatti yommuu argee gara gamaatti haca'aniif bartoota isaa abboome. Barsiisaan seeraa tokko immoo gara isaatti as ba'ee,
"Barsiisa, garumatti dhaqa, si duukaan bu'a"
jedheen. Yesus immoo,
"Waangonni boolla qabu, simbirroonis mannee qabu. Ilmi namaa garuu lafa mataa isaa itti hirkifatu hin qabu"
jedheen. Kan biraa tokko immoo bartoota keessaa,
"Yaa gooftaa, duraa abbaa koo awwaalladhee akkan deebi'uuf sin kadhadha"
ittiin jedhe. Yesus garuu,
"Na duukaa bu'i, warra du'anis dhiisi, du'aa isaanii haa awwaallatan"
jedheen. Yesus bidiruu yaabe, bartoonni isaas isaa wajjin adeeman. Kunoos qilleensi jabaan bishaanicha irratti ka'ee hamma dhaan bishaanii bidiricha irra dambali'utti ga'e. Yesus garuu rafee ture. Bartoonni yommus gara isaatti dhiyaatanii isa dammaqsanii,
"Nu oolchi yaa gooftaa, nu dhumuuf"
jedhan. Inni immoo deebisee,
"Isin yaa warra amantii hirruu maaliif sodaattan?"
isaaniin jedhe. Yommusumas ka'ee qilleensichaaf bishaanicha ifate. Gabiin guddaan isaas hin ta'e. Kana irratti namoonni na'anii dinqifachaa,
"Kun nama akkamiitii qilleensiif bishaan iyyuu hin abboomamuuf"
jedhan. Yesus bishaanicha gama ce'ee gara biyya Gadaraa yommuu dhufe, namoonni hafuuronni hamoonni keessa turan lama awwaalota gidduudhaa ba'anii itti dhufan. Isaan kun hamma namni karaa sana irra darbuu dadhabutti hin sodaachisu turani. Isaan immoo kunoo carananii,
"Maal nutti qabda? Maaltu dhimma keenya keessa si buuse? Yaa ilma Waaqayyoo, yeroo nuti hundeenu balleessuu dhufteere"
jedhan. Xinnoo isaan irraa fagaataniis homaan booyyee bobba'anii jiru turan. Hafuuronni hamoonni sun
yoo gadi nu baafte gara homaa booyyee sana keessatti nu ergi
jedhanii isa kadhatan. Inni
dhaqaa
isaaniin jennaan jara keessaa ba'anii booyyoota sanatti galan. Yommusumas homaan booyyee sun guutummaatti hallayyaarraa gara ciisa bishaaniitti gadi konkolaatanii dhuman. Warri booyyee eeganis baqatanii mandaratti galanii waan hundumaa waan warra hafuuronni hamoonni keessa turaniifis ta'e odeessan. Yommus mandarri sun guutummaatti Yesuusin arguudhaaf gadi ba'ee yeroo isa arganis kutaa biyya isaanii dhiisee akka adeemuuf isa kadhatan.